Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате Комисия по вероизповеданията и правата на човека, която се проведе на 21 януари.
Добър ден на всички. Добър ден и на новите колеги, които са от днес членове на нашата комисия. Желая ви и на вас успех в работата, благородната ден на работа наистина, която касае права на човека. И задължение, естествено, да напомня, че не става дума само за права, защото комисията е по вероизповедание, което е задължение. Да започваме. Искам преди това, вие сте запознати с дневния ред, той е с една единствена точка, изслушване кандидата за заместник омбудсман. Колеги, моля да гласувате. Който е за, моля да гласува. Благодаря. Против има ли? Въздържали се? Няма. С пълно мнозинство се приема. Както знаете, при нас е кандидата за заместник омбудсман госпожа Диана Петрова Ковачева. Всички я познавате. На заседанието присъства и госпожа Майя Манолова, омбудсмана на България, също позната фигура. Трябваше да присъстват представители, не знам, може би колегите са представителите на неправителствени организации и медии. Ще ги зачита за сведения. Сдружение Форум Средна класа, Стефан Стойков. Обединени езически вероисповедания Николай Важаров, Христо Бойчев. Виждам господин Бойчев е тук. Движение за защита на гражданите и държавата, архитект Пламен Генов. Е тук, да, господин Генов. Фундация Български манастири и църкви, Светозар Филипов. Е тук. Така, заседанието е открито и се излъчва в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание. Изслушването ще се проведе съгласно процедурните правила, приети с решение на Народното събрание от 14 януари 2016 година. Деловодството е постъпило предложение от омбудсмана госпожа Майя Манолова на основание член 11 алинея 1 и закона за омбудсмана. Към предложението са представени всички изискуемо съгласно раздел 1, точка 2, документи, а именно писмени мотиви, автобиография, диплома за висше образование и декларации. Предложението за кандидата заедно с всички документи са публикувани на специалния сайт на страницата на Народното събрание. В комисията не са постъпили становища и въпроси от неправителствени организации и медии. Към предложението госпожа Манолова е приложила постъпилите при нея писма в подкрепа на кандидатурата на госпожа Диана Ковачева от Сдружение Франкофонски клуб за развитие, Фундация Български център за джендър изследвания, Съюз на юристите в България, Център за либерални стратегии, Сдружение Гражданско общество и право, Европейски институт и от госпожа Велина Тодорова. Те са публикувани на специализирания сайт на страница на Народното събрание и вие сте запознати с тях, надявам се. Съвсем накратко ще ви представя основните акценти в тях. Подчертава се високия професионализъм и личностните качества на госпожа Ковачева. Изтъкват се успехите ѝ като министър на правосъдието и утвърден правен експерт, както и в областта на международното и европейско право, така и в вътрешното право. Изразяват се мнения, че дългогодишният опит в неправителствения сектор и ангажирането ѝ с изключително важни сфери на обществения живот, защита на правата на човека и уязвимите групи в обществото, противодействие на корупцията и други, ще допринесе за ефективната работа на институцията омбудсман в унисон с европейските политики в тази област. Преди да пристъпим към изслушването ви, уведомявам, че представените документи са проверени и кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Да ви припомня накратко процедурите по изслушване на кандидата. Кандидатът ще бъде представен от вносителя на предложението в изложение в рамките на 5 минути. След това кандидатът ще направи своето представяне до 10 минути. след което народните представители могат да задават своите въпроси към кандидата до 3 минути, след което кандидатът ще отговори след изчерпване всички въпроси в рамките на 5 минути. На изслушването ще се води пълен стенографски протокол, който възможно най-бързо ще бъде качен в сайта на Народното събрание. И така давам думата на госпожа Мая Манолова, омбудсман на България, вносител на предложението за представянето на госпожа Диана Ковачева. Госпожо Манолова, имате думата.
Уважаеми господин Велчев, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Ковачева, на основание член 11, алинея 1 от Закона за омбудсмана и в съответствие с приетите от парламента правила за избор на заместник омбудсман, внесох в Народното събрание кандидатурата на Диана Петрова Ковачева за заместник омбудсман. Няколко думи за това как се стигна до това предложение и на практика до днешното изслушване. В изпълнение на ангажимента, който поех и пред българския парламент в деня на моя избор за публичност и прозрачност в работата на институцията и за реално взаимодействие с гражданските организации, се обърнах към неправителствения сектор в средата на месец ноември за предложения за заемане на позицията заместник омбудсман. До 2 декември гражданските организации направиха 5 предложения, които отговаряха на изискванията за заемане на тази длъжност. След преглед на представените документи, мотивационните писма и след интервюта с всеки един от тези кандидати, на 11 декември внесох в Народното събрание 5 предложения за заместник омбудсман, изхождайки от разбирането, че изборът трябва да се проведе в условията на състезание. На 18 декември парламента ми върна предложенията с молба да внеса едно предложение за заместник омбудсман, което да бъде обсъдено от вашата комисия и от пленарна зала, в резултат на което аз проведох публично изслушване в институцията на омбудсмана на 12 януари на петимата участници в така наречената къса листа след предварителното пресяване на всички предложения. Изслушването също беше публично в присъствие на медиите, беше отразявано по БНТ-2 и пълен видеозапис на изслушването можете да видите на сайта на институцията Омбудсман, за да придобиете впечатление за това какви бяха другите кандидати, как протече това изслушване. Предварително бях обявила правила, методика и критерии за оценка на всеки един от кандидатите и авторитетна комисия в състав професор Екатерина Михайлова, професор Мръчков, професор Стойчев, професор Евгений Танчев, професор Пламен Киров, адвокат Доковска, Борислав Цеков и главния секретар на институцията Омбудсман оцениха кандидатите по предварително обявената методика, в резултат на което се получи следното класиране с най-много точки 22. На първо място беше класирана Диана Ковачева, на второ място с 16 точки досегашния заместник омбудсман господин Исмаил и останалите трима кандидати взеха трето място с по 14 точки. В резултат на това аз внесох и днес е на вашето внимание кандидатурата на Диана Ковачева за заместник омбудсман. Няколко думи за нейната биография. Тя е завършила право в юридическия факултет на Софийския университет и притежава магистърски степени по право на Европейския съюз, както от Софийския университет, така и от университета Нанси 2 във Франция. Тя е доктор по международно право и по международни отношения и има няколко специализации в областта на правата на човека. Диана Ковачева, всички знаете, е дългогодишен директор на авторитетната неправителствена организация «Прозрачност без граници» на нейния български клон и в периода 2011-2013 година беше министър на правосъдието от първия кабинет на Бойко Борисов. В момента тя е научен сътрудник в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и е преподавател по международно право в УНСС. Владее английски, френски и руски език. Видно от предложенията, които съвсем изчерпателно бяха представени пред вас от председателя господин Красимир Велчев, включително и от предложението направено от Transparency, Диана Ковачева притежава необходимите морални, професионални качества, необходимата експертиза в областта защита правата на човека и защита на значими обществени каузи и е абсолютно подходяща за заемане на длъжността заместник омбудсман. Тя се е занимавала активно, което се вижда от нейната биография, с научна и преподавателска дейност в областта защита на човешките права и противодействие на корупцията и е показала, че има волята да защитава както интересите на отделните граждани, така и обществения интерес. Участвала е в редица кампании по наблюдение на избори, по конфликт на интереси, по противодействие на корупцията, за прозрачност на обществените поръчки и на решенията в съдебната система. Тя има и доста сериозен административен опит като директор на Прозрачност без граници и като министър на правосъдието. Представянето на Диана Ковачева по време на изслушването в институцията на омбудсмана беше блестящо, наистина впечатляващо, с демонстрация на знания, опит, експертиза в областта на защита на човешките права и наистина в резултат и на това изслушване и познавайки Диана Ковачева, съм сигурна, че ви предлагам човек, който активно в сърцето ще работи по каузата защита на човешките права и защита на обществения интерес. Мисля, че при нейния хъс и желание за работа, ако вие като народни представители в комисията, след това и в пленарна зала подкрепите предложението за Диана Ковачева и ако тя бъде избрана за заместник омбудсман, наистина ще има един работещ, активен, действен, непримирим екип в наше лице, който ефективно ще защитава българските граждани и който ефективно ще взаимодейства с парламента и с всеки един от вас, с всяка една от парламентарните групи, защото освен мен, в качеството ми на народен представител, по-голямата част от вас познават и Диана Ковачева в качеството и на министър.
Благодаря ви, госпожо Манолова. Сега давам думата на госпожа Ковачева. Имате думата, госпожо Ковачева.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова, уважаеми дами и господа, благодаря ви за възможността да представя причините, поради които проявявам интерес към позицията на заместник омбудсман. Възползвам се от случая да благодаря и на всички неправителствени организации, които изпратиха писма за подкрепа, също така и на Асоциация Прозрачност без граници за това, че ме номинира за тази позиция. Мотивацията ми да се кандидатирам за заместник омбудсман е свързана с специфичния фокус, който има тя, а именно защита на правата на човека. Целият ми професионален опит и като директор на Прозрачност без граници, и като министър на правосъдието, а също и опита ми в научната работа, ми дадаха възможност да се запознае задълбочено с проблемите, свързани с защита на правата на човека. Специфика в работата на омбудсмана е, че той трябва да бъде много близко до хората. Трябва да реагира бързо и да взема бързи решения за решаване на техните проблеми. Защото има лица и групи лица, за които омбудсмана е надежда. Понякога последната надежда за справедливост. Това са децата в риск, това са жените жертва на домашно насилие, това са лицата с умствени увреждания, лицата с физически увреждания, малцинствата, възрастните хора. Друга специфика в работата на омбудсмана е, че той трябва да бъде гъвкав. Трябва да се адаптира лесно към променящата се среда, към променящите се проблеми, с които хората се обръщат към него. Трябва да търси системните нарушения на правата на човека, онези, които засягат наистина големи групи от хора. Независимо от трите нива на защита, и национално, и европейско, и международно, правата на човека много често са нарушавани. Независимо също така от последователното прилагане на принципите на добра администрация, ние все по-често сме свидетели на непрозрачно вземане на решение, на некачествени административни услуги и, за огромно съжаление, нерядко и на корупционни схеми. Именно за това аз наистина подкрепям заявеното още в началото на мандата на госпожа Манолова идея за проактивен подход на институцията на омбудсмана. Омбудсмана трябва да търси нарушенията на човешките права. Това на практика такава възможност му дава и законодателната рамка, чрез откриването на приемни по места, чрез проверките, чрез възможността да се самосезира и да разширява обхвата на проверките, чрез възможността да сезира Конституционния съд, а също така и да сезира върховните съдилища в случаите на противоречива съдебна практика. А не на последно място и възможностите, предвидени от закона, да дава становища и да предлага усъвършенстване на законодателството в областта на човешките права. В своята работа аз залагам на екипността и прозрачността и се ангажирам да работя за това, заедно с госпожа Манолова, да утвърдим институцията на омбудсмана като коректив на лошата администрация. Ангажирам се също така да прилагам последователно принципите на сътрудничество и партньорство, защото според мен причините за нарушаването на човешките права много често са комплексни, те са гранични, те засягат няколко области и по тази причина е много трудно по силите, и не е по силите само на една институция, да се справи с тези проблеми. Затова е необходимо и сътрудничество, и партньорство. Според мен работата на заместник омбудсмана е много тясно свързана с работата на самия омбудсман. И по тази причина няма как заместник омбудсмана да представи своя самостоятелна, отделна стратегия за своята работа. Аз лично виждам ролята на заместник омбудсмана в подпомагане на омбудсмана по всички въпроси, които са текущи, пред които е изправена институцията на омбудсмана. При определянето на приоритетите в работата на тази институция, при определянето на рисковете за защита на човешките права. За мен един от наистина важните проблеми, върху които аз бих се фокусирала в моята работа, е адаптирането на националния превантивен механизъм към условията на българската среда. Националният превантивен механизъм е един уникален механизъм за сътрудничество между националното ниво, в случая институцията на омбудсмана, и ООН, международното ниво, под комитета за забрана на, за превенция на изтезанията. На практика, чрез проверки, конкретни проверки на място, планирани или инцидентни, в местата за задържане или лишаване от свобода, изтърпяване на наказание или лишаване от свобода, институцията на омбудсмана би следвало да прави препоръки към институциите за подобряване на средата в тези институции, така че насилието вътре в тези непублични заведения на практика да стане невъзможно. Разбира се, ние все още не сме много близо до тази цел и затова си мисля, че е важно да се преосмисли начина, по който работи този механизъм, така че предложенията, които се правят, да бъдат реализуеми. По-голямата част от тях вече са правени през годините, но се оказва, че най-вече поради липса на финансови средства те не могат да бъдат приложени. Затова аз лично си поставям за цел да инициирам преосмисляне на начина, по който този механизъм работи. Задължително е създаването на публичен регистър за мерките по принуда, какъвто все още не съществува. Задължително е да бъде създаден информационен регистър за обмяна на информация между институциите, които имат отношение към въпросите, свързани с изтърпяване на лишаването от свобода или пък задържането. Това са Министерство на правосъдието, самите затвори, общежитията, Министерство на вътрешните работи, прокуратурата и още много институции, които имат отношение по тези въпроси. И не на последно място, според мен, ключово значение има и препоръка на Съвета на Европа, между другото, е приемането на превантивен механизъм за защита. Той се състои от два елемента. На първо място, механизъм за бързо и задълбочено разглеждане на жалби на лица, които са задържани или лишени от свобода. И на второ място, създаването на самостоятелен механизъм за обезщетяване на лицата, които са станали жертва на насилие в тези институции. И тук става въпрос за механизъм, който да е различен от този по ЗОДОВ, закона за обезщетяване от вреди, настъпили от работа на държавата и местните органи. Такъв механизъм въведахме през 2012 година за обезщетяване на жертвите на бавно правосъдие и той наистина работи добре. Аз лично си мисля, че в работата си омбудсмана трябва да прилага няколко много важни принципа. На първо място това са принципа за прозрачност и отчетност, но също така и принципите за независимост и ефективност. Смятам, че няма как в рамките на няколко минути да изброя всички важни области, в които омбудсмана трябва да работи, но не мога да не спомена защита на правата на потребителите, защита на правата на онези, които се ползват от услугите на администрацията и не на последно място защита на онези лица, на които е отказан достъп до правосъдие, достъп до здравеопазване или достъп до образование. Ангажирам се пред вас, ако подкрепите моята кандидатура, да работя с необходимата за тази позиция професионализъм и почтенност, да бъда непримирима към нарушенията на човешките права и се ангажирам да мотивирам моите колеги да бъдат чувствителни и да се отзовават към болката и страданието на хората, които се обърнат за помощ към институцията на омбудсмана. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Ковачева. Слушам ви, като си има напред, че дълги години съм слушал и омбудсмана, намирам за едно перфектно допълване между вас двете, което се надявам, че ще накарате, и съм убеден, че ще накарате много от институциите, като примерно Комисията за защита правата на човека и потребителите, да заработят много-много по-ефективно. Има и други сфери, където според мен контролът е много занижен и се надявам да ги накарате да работят както трябва. Колеги, тъй като няма постъпили въпроси от неправителствени организации и медии, така че ще ви дам на вас, колеги, въпроси. Господин Байрактаров, заповядайте.
Благодаря, господин председател, за разбирането, тъй като трябва да отидем на друга комисия. Аз имам един такъв въпрос, който между другото може да бъде и едновременно вече и към избрания омбудсман. Уважаема госпожо Ковачева, вие сте с впечатляваща биография, професионална най-вече, но имам такъв въпрос към вас, тъй като някак си този казус изчезва от полезрението и на предишния омбудсман. Не виждам да е влезнал в полезрението и сега. Какво имам предвид? Резонно е това, за което говорите, не защитата, не ефективната защита на потребители, на граждани и така нататък. Но има един друг вид ощетяване на гражданските права, който е свързан с действията на колективните органи, най-вече на общинските съвети. Какво имам предвид? Член 120 алинея 2 от Конституцията на Република България казва, че всеки акт на общинския съвет може да бъде обжалван от гражданите. Де факто обаче това не е така, тъй като има, за съжаление, тълкователно решение на Конституционния съд, което за още по-голямо съжаление отдавна е морално устаряло. Всъщност тези граждани, които са дръзнали да защитят правата си за незаконосъобразни, за нищожни решения на общинските съвети, не само, че не получават тази защита, а де-факто получават за това, че са демонстрирали по някакъв начин защита на гражданските права, наказание, което се изразява в най-високото присъждане на юрисконсултски възнаграждения като разходи. Обикновено изведнъж се появяват по 2-3 юриста, както на общинския съвет, така и на общината, и става една сериозна сума. И другия голям проблем, който предполагам, че вие с госпожа Манолова като юристи ще го разберете, знаете, че АПК, когато е подадена жалба, независимо тя дали жалоподателя по административното производство има правен или няма правен интерес, съответните съдилища са длъжни да извършат служебна проверка на съответния административен акт. Дали той е нищожен, дали той е законосъобразен. Това нещо също не се прави. Това е масово нарушаване вече на човешки права по един непряк път. И аз ви моля и ви го поставям като въпрос да обърнете внимание на този сериозен казус, защото той засяга съдбите на хиляди български граждани. Това е което исках. Благодаря, господин председател.
Благодаря ви, господин Байрактаров. Други въпроси имате ли, колеги? Някой да има? Господин Стоев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Значи ние от битието познаваме госпожа Ковачева като доказан професионалист, изграден специалист, екипен играч. Аз също мога да приветствам нейната кандидатура и това, че на 11 януари, когато е проведено изслушването на петимата кандидати, е събрала най-много точки при отговорите на въпросите, да, и при нейната изложението на нейните виждания за развитието на омбудсмана като институция. Може би тук сте много прави, госпожо Ковачева, като казвате, че това е последната надежда на гражданите на Република България, институцията на омбудсмана, но в тая връзка и като специалист по защита на човешките права, искам да ви попитам дали смятате, че езика на омразата е нарушение на човешките права. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ставев. Има ли други въпроси? Да, господин Андонов.
Благодаря ви, господин председател, колеги. Уважаема госпожо Ванова, уважаема госпожо Ковачева, присъединявам се към оценката, че по време на конкурса, на който част от комисията ни присъства, се представихте блестящо и наистина аз нямам съмнение, че с качествата, които имате, ако получите доверието на Народното събрание, ще се справите успешно. Съвсем накратко, въпреки че чухме в изложението, при това законодателство е моя въпрос. Къде виждате конкретно своето място с своите функции, тъй като знаем, че водещото е институцията е националния омбудсман. Заместник омбудсман е фактически второто по важност административно място, но къде виждате своето ниво в това и при това законодателство, как виждате своите функции?
Като важен помощник. Благодаря ви, господин. Други въпроси имате ли, колеги? Няма. Госпожо Ковачева, имате 5 минути да отговорите на тези въпроси. Благодаря.
Благодаря ви. По първия въпрос, аз така доколкото успях да вляза в въпроса, доколкото разбирам, става въпрос за противоречива практика. И в този смисъл едно от правомощията на омбудсмана е да поиска в случаите на противоречива практика, съдебна практика, тълкователно решение в случая по всяка вероятност от едно от върховните съдилища. Омбудсмана няма право да се намесва в работата на съдебната система и на Висшия съдебен съвет и това е едно от ограниченията в неговата работа, безспорно правилно. Но тогава, когато става въпрос за противоречива съдебна практика, той има право да поиска тълкователно установление. И смятам, че ако случая наистина е такъв, би следвало да се предприемат стъпки за сезиране на едно от върховните съдилища, за да даде становище по този въпрос. По втория въпрос, свързан с езика на омразата. Езика на омразата е много тежко нарушение на човешките права. Това е по-конкретно нарушение на член 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, правото на личен живот. Европейският съд в Страсбург има последователна практика, в която години наред постановява, че езика на омразата е не просто нарушение на човешките права по принцип, а е конкретно злоупотреба с права. А злоупотреба с едно много ясно право и това е правото на свободно изразяване. В своята практика съда в Страсбург до сега не е допуснал никога да даде защита на слово на омразата, дори в случаите, когато то не призовава към насилствени действия. Практиката е абсолютно последователна за това, че езика на омразата не се толерира, той е недопустим и абсолютно несъвместим с демократичните ценности на европейските държави, които са членки на Съвета на Европа. По отношение на това, къде е мястото на заместник омбудсмана, аз наистина много вярвам в екипната игра и в това, че човек сам не може да постигне успех, винаги зад гърба си трябва да има един силен екип. И за това аз лично смятам, че ще дам всичко от себе си, за да подпомогна работата на госпожа Манолова. И заедно с това аз виждам ролята на заместник омбудсмана не в отделни проблеми, във всички проблеми, И не само в проблемите, но и в връзката на омбудсмана с експертите в институцията. Аз винаги съм работила с експерти и смятам, че работата в тясно сътрудничество с експертите е работа точно на заместник омбудсмана. И както казах, стратегическите приоритети, които се определят, мисля, че анализа, който ще получава като заместник омбудсман, евентуално от експертите, бих могла да представя на вниманието на омбудсмана, така че да я ориентирам в това къде са в момента проблемите с човешките права. Защото, както казах, проблемите са динамични, непрекъснато излизат нови проблеми, човешките права, за съжаление, са тежко нарушавани непрекъснато. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Ковачева. Госпожо омбудсман.
Уважаеми господин Велчев, тъй като въпроса на господин Байрактаров беше и към мен, искам да използвам случая, че съм на заседание на вашата комисия, за да информирам народните представители какви действия съм предприела по отношение на юрисконсулските възнаграждения и евентуално какви смятам да предприема за в бъдеще. Прав е господин Байрактаров в своята оценка, че налагането на високи юрисконсултски възнаграждения от институциите в съдебни процеси е несправедливо. Аз бих продължила неговата мисъл и ще кажа, че определянето на високи юрисконсултски възнаграждения представлява препятствие в достъпа до правосъдие на българските граждани. Защото в моите приемни в страната вече много често се срещам с ситуации, в които гражданите обясняват, че не оспорват административни актове на Социалното министерство, на НОИ, на ТЕЛК, на всякакви организации, по простата причина, че те се начисляват сериозни юрисконсултски хонорари, които гражданинът в крайна сметка, ако загуби делото, не е в състояние да плати. И страхът от това, че може да получи такава сметка в резултат на един съдебен процес, спира много от българските граждани да потърсят своите права пред съд. В тази връзка аз съм подготвила едно искане до Конституционния съд за това да бъде разтълкуван адекватно съответният текст в Гражданския процесуален кодекс, в смисъл, че юрисконсултски възнаграждения се дължат от гражданите само в случаите, в които е доказано, че те са заплатени на съответните юрисконсулти. Давам един много разбираем пример. Софийската топлофикация през миналата година е завела 15 000 дела, които са по заповедното производство, т.е. работата на юрисконсулта е просто подготовка на една бланка и за всяко едно от тези дела има присъдени по 300 лева юрисконсултски хонорари. Или това са 4 милиона и 500 хиляди лева, които са присъдени в полза на топлофикация, които тя естествено не е платила на своите юрисконсулти. На следващата фаза тя пише по 350 лева за продължаване пред частен съдебен изпълнител и сумарно тези 15 000 дела, ако приемем, че са минали през фазата съдебно изпълнение, носят на топлофикация близо 10 милиона лева, които излизат от джоба на столичани. Сега организирам кампания това безобразие да се прекрати. Ако всички тези дружества и институции не се откажат доброволно от това бреме, което налагат на гражданите, които си търсят правата пред съд, ще се обърна първо към Конституционния съд, а след това към Народното събрание и много се надявам вие да следите този процес в развитие и ако се стигне до внасяне на конкретни предложения, да ги подкрепите в пленарна зала. Така че просто моля, следете този процес и във вашите избирателни райони. Със сигурност навсякъде има хора, които са изнудвани от институциите и имат бариера пред обръщането към българския съд поради тези несправедливи възнаграждения, които си получават институциите заедно с съдебните решения.
Благодаря, госпожо Манолова. Аз лично желая много успех на вашия екип, успех в борбата с монополите и много късмет и аз мисля, че имате нашата подкрепа в парламента. Вие ни познавате, ние ви познаваме добре, че нашата обща цел е да си помагаме, така че да е в интерес на всички граждани. Благодаря ви още веднъж. В резултат на проведеното изслушване, Комисията по вероисповеданията и правата на човека ще изготви доклад, който няма да бъде гласуван
а ще бъде доклад за начина, по който е проведена процедурата по изслушване на кандидата. Към доклада ще бъде приложен и проект за решение за избор на кандидата за заместник омбудсман, който ще бъде внесен в пленарна зала. За сега идеята е в сряда, сутринта, дневния ред да се гласува тази точка да бъде още в сряда разгледана, за да постараваме се да не ви пречиме в бъдещата ви работа и да може по-бързо да се влезе в тези задължения и да спокойно да се гледат работа. Колеги, закривам заседанието. Приятен ден и на вас.
Вие слушахте Комисията по вероисповеданията и правата на човека, която се проведе на 21 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.